Då börjar vi i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. På uppdrag av Lutherska bekännelsekyrkans lärkommission, föredrag på Hjälmargården 13 juli 2012, Öyvind Edvardsen. Vårt uppdrag, vilket är det offentliga ämbetets uppdrag? Under riksdagen i Augsburg i norrvärlden Tyskland blev den augsburgske bekännelsen presenterat för snart 500 år sedan, i år 1530. Fyrstene som stöttet Luther i hans kamp för den rene bibelske läran blev vett av kejsaren i det tysk-romerske riket, kejsar Karl den femte, om att bekänna sin tro. Luther och de fyrstene och byerna som stöttet han var under angrepp från pavekirken och andra som icke hållt sig till Guds ord. Vid att få en fälles bekännelse från fyrstene hoppet kejsaren och samla dem i kampen mot tyrkarna som presset på riket från öst. Den bekännelse som disse fyrster och ledare presenterade för 500 år sedan är också vår kyrkes bekännelse. Det är den fördi den i allt samsvarar med Guds ord. Den augsburgske bekännelse är ett tydligt och klart kampskrift som blev till i en tid med både världslig och åndelig kamp. Den presenterar eviga bibelska sannheter som vi som bekännelse tro kristne ställer oss bak och som dannar grundlaget för det som är vår tro. Artikel 5 i den augsburgske bekännelse handlar om ordets tjänste och det offentliga ämbetet. Och jag citerar Augustana 5: för att vi ska komma till denna tro är det instiftet en tjänste med att lära evangeliet och meddela sakramentene. För med ordet och sakramentene som midlar blir den helige ånd gitt, han som virkar troen hvor och når Gud vill i dem som hörar evangeliet, nämligen att Gud icke för våra förtjänsters skull men för Kristi skull rättfärdiggör dem som tror, att de blir tatt till nåde för Kristi skull. Och i Galaterbrevet 3:14 citerar Augustana: så vi kunde få åndens löfte ved troen. De fördömer gendöparna och andra som menar att den helige ånd kommer till människorna utan att det yttre ordet ved deras egna förberedelser och gärningar. Citat slut. Det var inte fyrstene eller Luther som instiftet denne ordets tjänste eller införte läran om ämbete. De fant denne läran i Bibeln. I Augustana 5 presenterar de den konklusionen av Bibelens lära. För att människor ska komma till tro är det instiftet en tjänste för att förkynna evangeliet och förvalta sakramenten. De hade förstått att allt handlar om Guds ord och att det trängs människor till att förkynna detta ordet klart och rent och till att förvalta sakramenten. De såg att detta var en tjänste, alltså utfört i en tjänarrolle. Och det blev utfört på vegne av Gud och på vegne av människor som Gud har gitt sitt ord till. Så ska vi först snacka lite om det allmänna prästedömet. Jag lurer på och undrar på, Samuel, har du fått till det där just det? Du jobbar på det. Ja, det ska komma, dokumentet ska komma där på projektorn. Så. Men de flesta där hoppas jag har papper i handen. Men det kommer så småningom också där uppe. Om det allmänna prästedömet. Alla troende människor är präster i Guds ögon. Det allmänna prästedömet blev etablerat av Kristus själv och innebär att alla troende människor är präster. I 1 Peters brev 2:4-5 står det: kom till han den levande stein som blev vraket av människor men är utvalgt och dyrbar för Gud och bli själv levande steiner som byggs upp till ett åndeligt hus. Bli ett helig prästerskap och bär fram åndeliga offer som Gud tar emot med glädje med Jesus Kristus. Då vi blev fött av vann och ånd i dopen fick vi denna titeln som ett födselsmärke. Den är vår för alltid. For dere født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som og blir. Står 1. Peters 1, 23. Bare de som hellige kan tjene som prester, for som prester kommer vi med åndelige offer som Gud takknemlig tar imot fra oss. Det takkoffer vi bringer ham. Og siden Jesus har renset oss fra all vår synd og skyld på korset, så la Gud oss komme til ham, og han tar imot det vi gir. Da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått avgang til den nåde vi står i, og vi stolte over håpet om Guds herlighet. Dette folk, det prestedømme som tilhører Gud, hellig. Det renset for synd. Det utvalgt for å tjene ham. Det består av helgner. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige tjeneste. I salme 51 står det: Nei, offer for Gud en knust ånd, et hjerte som brutt og knust, ringeakter du ikke Gud. Våre liv som troende mennesker og alt vi gjør som troende er dermed offer til Gud. Som et resultat av at vi tilhører det allmenne prestedømme, vi i besittelse av både privilegier og av plikter. Det største privilegiet i dette prestedømme at vi har adgang til Gud. Vi trenger ingen mellommann enn Kristus selv. Gjennom ham har vi begge i en ånd adgang til Faderen, står det i Efeserbrevet. Når vi har adgang til Faderen, så har vi også privilegiet å be. Kongelige prester som vi utøver vårt presteskap hver gang vi ber for oss selv og for andre. La min bønn få gjelde som røkelse for deg, mine løftede hender som offer om kvelden, står det i salme 141. Vi praktiserer også vår presteskap hver gang vi kommer til Gud som bodferdige syndere som søker tilgivelse. Salme 51 står det: Nei, offer for Gud en knust ånd, et hjerte som brutt og knust, ringeakter du ikke Gud. Vi bærer fram offer til Gud, men i motsetning til i det gamle testamentets offer, så ikke våre offer betaling for synd. Våre offer kommer som resultat av vår tro og takkoffer til vår Herre. Romerbrevet 12 står det: Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære legeme fram som et levende og hellig offer som til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og i Hebreerbrevet 13 står det: La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Å gi kollektivdriften av kirken og dermed for å fremme forkynnelsen av Guds ord også en del av det offer som den kristne gjør. I Filipperbrevet kapittel 4 står det: Med dette bekrefter jeg at alt mottatt. Nå har jeg overflod. Ja, jeg har mer enn nok. Når jeg nå har fått det dere sendte med Epafroditus. Det var som en duft av et offer som Gud gjerne tar imot, og som til hans behag. Hele det kristne livet et takkoffer til Gud. I alt vi gjør som kristne, utøver vi det hellige presteskapet som vi kalt til. Vi gjør det både når vi deler de gode nyhetene om frelse i Kristus med andre, og når vi lever våre liv i verden. I løpet av et helt liv vil kristne helt og fullt kunne utøve det hellige presteskap uten å noen gang ha hatt en posisjon eller fått et formelt kall innenfor en kirkelig organisasjon eller forsamling. Til alle troende også gitt makten til å løse og binde mennesker i deres synder, det som vi kaller nøkkelmakten. Dette finner vi i Matteus 18. Kapitel 18, vers 15 står det: «Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham, og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror.» Her taler Jesus til alle brødrene, ikke bare til apostlene. Fra dette og de følgende versene drar vi konklusjonen at nøkkelmakten er gitt til alle troende. Luther taler også tydelig om dette og sier at alle kristne har rett til å bruke nøklene som en grunnleggende del av sin tjeneste i prestedømmet. Nøkkelmakten er gitt til alle kristne, men det er også her vi kommer inn på oppgavene til det offentlige embetet. Gud gav en oppgave til kirken, nemlig å forkynne evangeliet for alle mennesker. Denne oppgaven kan utøves privat av alle kristne, eller offentlig av de som er kalt av alle de andre til å gjøre denne oppgaven på deres vegne. 1. Peters brev 2:9 står det: «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Og Åpenbaringsboken 1:6 står det: «Og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud sin far, ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.» Alle både kan og skal undervise Guds ord i sitt eget hjem. 5. Mosebok 6:7 står det: «Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme, og når du går på veien, når du legger deg og når du står.» Og i 1. Korinterbrev 14:35 står det: «Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i oppmenighet.» Men allikevel kan ikke hvem som helst stige fram og forvalte ord og sakrament på vegne av en forsamling kristne. For alle er ikke apostler og lærere. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter eller lærere? Gjør vel alle mektige gjerninger, står det i 1. Korinterbrev. Bare de som er utvalgt til denne oppgaven, for Gud gjennom et bestemt og legitimt kall, skal utføre disse oppgavene i offentlighet, det vil si på vegne av andre. I Apostlenes gjerninger 13:2 står det: «En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd: Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til.» Og i Romerbrevet 10:15 står det: «Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt?» Det står jo skrevet: «Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap.» Alle mennesker er prester og har både rett og plikt til å utøve nøkkelmakten etter Guds befaling i Matteus 18, og til å forkynne Guds ord og forvalte sakramentene. Denne rett har de som kristne. Når kristne samles, er det Guds vilje at noen utvelges til denne tjenesten av dette folket og settes til å forvalte på den kristne forsamlingens vegne. Dette er hva vi kaller for det offentlige embetet. Det offentlige embetet, en tjenerrolle. Kirken har ett embete. Det er å forkynne evangeliet. Gud etablerte det offentlige embetet ved å gi evangeliet til kirken. Han gjorde det ved å kalle offentlige tjenere selv, og ved å lede kirken til å kalle individer til å forvalte evangeliet i ord og sakrament. Dette skulle vi gjøre offentlig i Kristi navn og i kirkens navn. Gud er kilden til det offentlige embetet. Han har etablert det som en evig institusjon. Han utpeker individer som offentlige tjenere til å tjene i denne institusjonen som det offentlige embetet er. I Jeremia 3:15 står det: «Så gir jeg dere hyrder slike som jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand.» Og i Efeserbrevet 4:11 står det: «Det er han som gav sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og apostlenes gjerninger 28 står det: ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. Det offentlige embetet er derfor en spesielt innrettet tjeneste fra Gud for å utøve ordets tjeneste i det nye testamentets tid som vi lever i. For det første taler skriften om behovet for et kall til å forkynne evangeliet. Romerbrevet 10:15 er en: og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap. For det andre er kvalifikasjonene for de forskjellige tjenesterollene i embetet etablert i skriften. Der kommer utdrag av 1 Tim 3:1-12. Dette er et troverdig ord. Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare. De skal eie troens hemmelighet i en ren samvittighet. For det tredje er kallede tjenere spesielle gaver fra Gud til kirken. Efeserbrevet 4:8-11-12 står det: derfor står det: han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene gav han gaver. Det er han som gav sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp. For det fjerde er de som tjener i det offentlige embetet utvalgt av Gud. I 1 Korinther 12:28 står det: Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Og i apostlenes gjerninger 20:28 står det igjen: ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. For det femte er det offentlige embetet nevnt ved ulike navn og begreper, som tilsynsmann og eldste, pastorer og hyrder, lærere og diakoner, som en støttefunksjon til ordets tjeneste. For det sjette uttaler skriften seg utfyllende om at det skal finnes et offentlig embete, og at de som tjener i denne funksjonen skal tjenes til sitt livsopphold ved denne tjenesten som de er kalt til. På samme måte har Herren bestemt at de som forsyner evangeliet skal leve av evangeliet. Og eldste, som er gode menighetsforstandere, fortjener dobbel belønning, framfor alt de som arbeider med forkynnelse og undervisning. For skriften sier: du skal ikke sette mulebann på en okse som tresker, og arbeideren er sin lønn verdt. Og i Galaterbrevet 6:6 står det: den som blir undervist i ordet, skal la læreren få del i alle goder. Dersom noen lurer på hvilke prinsipper som gjelder for lønning av ordets tjenere, så er det altså dobbel lønn, eller dobbel belønning. Deltidspastorer er dermed på ingen måte et bibelsk ideal, ei heller et kvalitetstegn på en velfungerende kirke, snarere tvert imot. For det sjuende er Guds utvelgelse ikke begrenset til den begrensede tjenesten til tilsynsmannen. Gud utpeker derimot mange forskjellige tjenere i sitt rike. Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetallet. Av alle disse syv drar vi konklusjonen at Gud har innstiftet det vi kaller for det offentlige embetet. I dette tilfellet arbeider innehaveren av embetet primært på oppdrag av Gud og sekundært på oppdrag av den kristne forsamlingen, selv om det er gjennom forsamlingen som han får sitt kall. Det offentlige embetet er nødvendig i en eller annen form. Det som er viktig er at den kristne forsamling fungerer etter god orden som beskrevet i 1. Korinther brev 14. Der to eller tre er forsamlet i Jesu navn, kan ikke alle forkynne Guds ord samtidig. De har heller ikke de samme gavene eller utrustning som skal til for å fylle rollen som ordets tjener. Derfor er det ikke en frivillig sak om en forsamling kristne velger å kalle tjenere som tar ansvar for forkynnelse og forvaltning av sakramentene. Ettersom alle har fått forskjellige gaver, er det heller ikke likegyldig hvem forsamlingen kaller til å forvalte Guds ord. Ikke alle har gaven til å forkynne og å undervise ordet helt og fullt, presist og klart. Selv i en forsamling der flere har disse gavene, er det nødvendig å velge ut bestemte personer for å tale og lære til bestemte tider for å unngå kaos. Det finnes en naturlig nødvendighet for det offentlige embetet. Kall til tjeneste. Ingen kan påta seg funksjonene i det offentlige embetet på sitt eget initiativ. Den eneste gyldige måten å tre inn i enhver form for embete er gjennom et kall fra Kristus gjennom kirken. I Romerbrevet 10:15 står det: «Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt?» Det står jo skrevet: «Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap.» Og i Jeremia 23:21 står det: «Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løper de. Jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter.» Dette prinsippet eksisterer uten unntak og gjelder derfor også Kristus. Hebreerbrevet 5:4-6 står det: «Ingen tiltar seg denne verdighet selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron. Således har heller ikke Kristus tillatt seg den ære å være øverste prest. Han fikk den av Gud som sa til ham: «Du er min sønn, og jeg har født deg i dag.» Likeså sier han på et annet sted: «Du skal være prest til evig tid, på Melkisedeks vis.» Nødvendigheten av et kall uttrykkes også av den augsburgske bekjennelsen. «Om kirkeordningen lærer de at i kirken bør ingen lære offentlig eller forvalte sakramentene uten at han er rettelig kallet.» Det står i Augustana 14. Nødvendigheten av et kall er tydelig av det faktum at alle kristne er brødre og søstre, og at alle har mottatt nøkkelmakten. Ingen individer kan tillegge seg plikter som tilhører andre uten deres godkjennelse. Denne godkjennelsen blir gitt gjennom et kall. Den kalte tjener representerer derfor alle de som har kalt ham til å forvalte visse offentlige plikter som opprinnelig var gitt til dem alle. Når kristne kaller andre til å forkynne offentlig, så eliminerer ikke det deres egen rettighet og naturlige tilbøyelighet til å dele evangeliet med andre privat der de har mulighet til det. De har ikke overgitt eller overført deres egen rett til å bruke nøkkelmakten til pastoren, men de har overdratt til ham den offentlige utøvelsen av de rettighetene som er felles. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. De som var spredt oppkring dro rundt og forkynte evangeliet. Under den forfølgelse som brøt løs på grunn av Stefanus var noen av de fordrevne kommet så langt som til Fønika, Kypros og Antiokia. Men de hadde forsynt ordet bare for jøder. Noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forsynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vente om til Herren. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og det står skrevet, «Jeg trodde, derfor talte jeg». Også vi tror, og vi taler fordi vi har den samme troens ånd. Disse versene viser altså at alle kristne skal, når de har mulighet, dele evangeliet med de som står utenfor kirken, og de kan trøste og oppmuntre hverandre med ordet. Før Bibelen var fullført og samlet i en bok, ble mennesker kalt direkte av Gud. Dette gjaldt profeter og apostler. I Gamle Testamentet skjedde dette ofte i en åpenbarelse eller et syn fra Gud. Så hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se her er jeg, send meg. I det nye testamentet ble de kalt ved ord og handlinger av den levende Gud. Han kalte til seg sine 12 disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Og da Jesus gikk videre og kom forbi tollboden, fikk han se en mann som satt der. Han hette Matteus. Jesus sa til ham, følg meg. Og han reiste seg og fulgte ham. Etter den første pinsen er Paulus kall det eneste bevis i skriften på et direkte kall, altså etter pinsen, den første pinsen. Paulus apostel, ikke kalt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde. I perioden før skriften ble fullført, kunne ofte de som fikk et direkte kall bevise at de var rettelig kalt med hjelp av tegn og under. Likevel ble de der en tid og forsynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under som han lot skje ved deres hender. Og en apostels tegn har jeg gjort blant dere med stor tålmodighet, tegn, under og mektige gjerninger. I dag kan vi bedømme om de som påstår at de har et direkte kall ved å prøve deres forkynnelse. Uansett hvilke tegn de viser, så skal de avvises om deres lære ikke samsvarer med skriften. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet. Selv om vi ikke kan utelukke muligheten for at noen har mottatt et direkte kall i vår tid, så har vi ingen grunn til å forvente slike kall. Evangeliets forkynnere av i dag er kalt av Kristus gjennom kirken. Om slike kall taler skriften tydelig. En variant av slike indirekte kall er begrensede kall, som er begrenset til tid og sted. Et eksempel på det er Paulus og Barnabas, som var utsendinger til en konferanse i Jerusalem. Paulus og Barnabas kom da i heftig strid og diskusjon med dem. Det ble så besluttet at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og drøfte spørsmålet med apostlene og de eldste. Så er vi blitt enige om og har besluttet å velge noen menn som vi sender sammen med våre kjære brødre, Barnabas og Paulus. Vi sender da Judas og Silas, som også muntlig skal meddele det som brevet sier. Dette er altså begrenset kall. Ordets forkynnere kan bli kalt til å representere kirken ved å forkynne ordet til andre, enten ved et begrenset kall eller et helt vidåpent kall. Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit. Da var det begrenset til sted, men ikke noe annet, ellers var det åpent. Apostlenes gjerninger 11 står det: det som var skjedd, kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Selv Paulus, som hadde et direkte kall fra Gud som apostel, mottok senere et indirekte kall som var sendt fra en forsamling, og han tok imot det. I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere, Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, pleiebror til fyrst Herodes, og dessuten Saulus. En gang de holdt Guds tjeneste og fastet, sa den hellige ånd: ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn la de sine hender på dem og lot dem reise. Paulus fikk altså også et indirekte kall. Retten til å kalle tilhører forsamlingen. Den konklusjonen drar de av at det er de som er i besittelse av nøkkelmakten. Kirken kan bare delegere til andre det som er blitt betrodd til dem. I Matteus 18:18 står det: sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Kristne kan tillate andre å forvalte nøkkelmakten på deres vegne, ettersom nøklene er betrodd dem, og fordi Gud har gitt kirken makten til å kalle mennesker til å tjene i funksjoner på deres vegne. Alle ting, inkludert tjenere som utøver embetet, tilhører kirken. Kirken tilhører ikke den. Ettersom de utøver funksjoner som er betrodd hele kirken, er de som innehar det offentlige embetet Guds tjenere og forsamlingens tjenere. I 1. Korinterbrev 3:21 står det: derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske, for alt hører dere til. Og i 2. Korinterbrev står det: vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjener for dere, for Jesus skyld. Og i Kolosserbrevet 1: for den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere, og fullføre tjenesten med Guds ord. Og i 1. Peters brev 5:3 står det: dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for jorden. Vi kan også si at de offentlige tjenerne som er utnevnt av kirken, eller deres representanter, er utnevnt av den hellige ånd. I Apostlenes gjerninger 20:28: ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. Forholdet mellom en forsamling og dets tjenere er som i et familieforhold. Kjærlighet forener alle kristne i en forsamling. De er som medlemmer av en familie. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærligheten, som er det bånd som binder sammen og fullender. Spesielt forholdet mellom en pastor eller hyrde og en forsamling er en veldig nær relasjon. Pastoren er forsamlingens hyrde, på noen måter også som forsamlingens foreldre. I 1. Tessaloniker brev 2 står det: vi søkte ikke ære av mennesker, hverken av dere eller noen annen, selv om vi som Kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende. I stedet var vi milde mot dere, som når en mor steller med sine barn. Vi var behinderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så mye holdt vi av dere. Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn. Vi satte mot i dere og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. Kallet til ordets tjeneste er et stort privilegium og et stort ansvar. De som har mottatt og forvaltet slik tillit, påligger det å tjene trofast. Da skal vi begynne med former for tjeneste. Former for tjeneste. Vi har tidligere sagt at det finnes ett eneste embete, nemlig det å forkynne evangeliet. Dette innebærer å forkynne evangeliet i ord og sakrament. Denne tjenesterollen har blitt gitt til kirken, både til den enkelte troende og felles til alle de troende. Alt annet den kristne kirken gjør har bare åndelig verdi, så lenge den støtter kirkens ene oppdrag, det å forkynne evangeliet. Denne ene ordets tjeneste kan praktiseres privat av alle troende, eller offentlig av de som er kalt til å tjene som ordets tjenere. Det er det samme evangelium som blir brukt både privat og offentlig. Det er den samme guddommelige makt og myndighet som står bak evangeliet, både når det blir brukt privat og når det blir brukt offentlig. Tilkomsten av det offentlige embetet er derimot ikke en frivillig sak. Det er ikke et adiafora. Det er Guds vilje, som vi har sett i bibelhenvisninger så langt i foredraget. Denne ene tjenesten gir seg uttrykk i forskjellige former. Skriften sier selv at det finnes forskjellige tjenester av denne ene ordets tjeneste. Det menes da forskjellige former av den, ettersom alt handler om å forsyne. Alt handler om forkynnelsen av evangeliet. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Forskjellige former for tjeneste eksisterte i kirkene i Det nye testamentet. En variasjon av gaver, funksjoner og plikter er nevnt i skriften, sammen med navn på forskjellige stillinger. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den slik som troen tilsier. Den som har diakontjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal ta seg av læren. Og den som rettleder skal ta seg av dette. Den som gir av det han eier skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander skal være det med iver. Og den som gjør barmhjertighet skal gjøre det med glede. Det er han som gav sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og inntil jeg kommer skal du særlig ta deg av skriftlesningen, forkynnelsen og undervisningen. Videre følger et eksempel på hyrdefunksjonen, som innebærer å gi åndelig føde. Da de var ferdige med måltiden, sier Jesus til Simon Peter: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her? Han svarte: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Før mine lam. Igjen, for annen gang, sier han: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: Vær hyrde for mine sauer. Så sier han for tredje gang: Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine sauer. Om å undervise og utruste står det i 2. Timoteus 2:2. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Om tilsyn og oversikt står i Apostlenes gjerninger 20:28 igjen. Ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. Om å styre og lede står det i 1. Timoteus brev 3:5. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Og i Hebreerbrevet 13:17 står det: Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede uten å sukke, ellers blir det ikke til gavn for dere. Og om å irettesette står det i 2 Tim 4:2: Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst, gi ikke opp når du lærer dem. Og irettesettelsen handler da om å tale strengt og lære. Blant de tjenesteformene som nevnes er apostler, profeter, evangelister, eldste og tilsynsmenn, pastorer og lærere og diakoner. Om alle disse menn blir det sagt at de tjener i en guddommelig etablert tjeneste, det vil si etablert av Gud. Pastorstjenesten er dermed ikke den eneste formen for tjeneste som har guddommelig mandat, men er bare en av flere. På tross av det store mangfoldet i de ytre formene og i titler for tjenesten, så er ordets tjeneste hovedsakelig en, siden det bare finnes ett evangelium som deles av alle ordets tjenere, inkludert apostlene. Hva er da Apollos og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren han hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. Om pastorstjenesten. Ordet pastor kommer fra latin og betyr en som gir føde, vokter eller fungerer som hyrde. Pastor er altså det latinske ordet for hyrde. Vi finner derfor ikke ordet pastor så ofte i NT i Nytestamentet, mens ordet hyrde er det som går igjen. Vær hyrder for den Guds jord som dere har hos dere, står det blant annet i 1. Peters brev 5:2. Bildet av Herren og hans tjenere som hyrder for Guds jord er veldig vanlig både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Navnet hyrde er derfor en verdig og meningsfull titel for tilsynsmenn i våre forsamlinger. I våre forsamlinger bruker vi betegnelsen pastor, som altså betyr hyrde, om en mann som er utdannet og kalt til å utøve åndelig tilsyn over en forsamling. Det faktum at pastor som regel er reservert for de menn som tjener som hyrder i en forsamling, uttrykker den spesielle kjærlighet og respekt som troende har for disse menn som Gud har gjort til deres hyrder. Evangeliet som er gitt til pastoren er det samme evangelium som er gitt til hele kirken. Nådemidlene virker ikke med større styrke når en pastor forvalter dem enn når en lekmann gjør det. Og mange av oppgavene som blir gjort av pastorer kan også under gitte forutsetninger gjøres av andre kristne. Det som er spesielt med pastorens tjeneste er det omfattende tilsynet over forsamlingen. Hver forsamling skal ha en tilsynstjeneste, enten med en eller flere pastorer. På bakgrunn av utdanningen og kvalifikasjonene nødvendig for å gjennomføre tilsynet, så kan vi fastsette 4 områder som naturlig er pastorens arbeid. Det er for det første forkynnelsen under gudstjenesten, for det andre læremessig og åndelig tilsyn med forsamlingen, for det tredje forvaltning av sakramentene, og 4 ledelse av gudstjenesten. Når det gjelder forkynnelsen, så må man forvente at dersom det en til stede ved gudstjenesten som både har trening, altså utdannelse, og et kall til å forkynne, så det han som gjør det. Dette en god praksis, ettersom det å kunne dele rett mellom lov og evangelium både den viktigste og vanskeligste oppgaven å mestre for en pastor. Det kommer ikke naturlig for en kristen å dele rett mellom lov og evangelium, heller ikke å fremheve rettferdiggjørelsen rett. Uten adekvat trening og utdannelse vil en person mest sannsynlig ikke kunne dele rett mellom lov og evangelium, og heller ikke vil han kunne fremheve rettferdiggjørelsen i forkynnelsen. Lekfolk kan sannelig tale varmt og vakkert om sin tro ved passende anledninger. Det klare skillet mellom og anvendelsen av lov og evangelium pastorens viktigste jobb. Han den som han som den velutrustede husbonden som kjenner sitt forråd. Derfor enhver skriftlærd som har gått i himmelrikets skole og ligne med en husbond som både har nytt og gammelt å hente fram av sitt forhold. For det andre tilsynsmannen ansvarlig overfor Gud for omsorgen for sjelene som betrodd dem. De utøver læremessig og åndelig tilsyn. Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke, ellers blir det ikke til gagn for dere. Tilsynsmennene ansvarlig for læremessig renhet i all forkynnelse og undervisning i forsamlingen. Normalt så det pastorene som ansvarlig for å avgjøre oppfyllelse av vilkår for medlemskap og mottagelse til Herrens nattverd. Pastorene tilfaller normalt også ansvaret for kirketukt og formaning for de som fanges i synd. Pastoren kan velge å delegere noen av disse oppgavene til eldste eller lekfolk, men det han som uansett har det øverste ansvaret. For det tredje pastoren ansvarlig for forvaltning av sakramentene. Så skal dere da se på oss som Kristi tjenere og forvalter av Guds hemmeligheter. Nå kreves det av forvaltere at de viser troskap. Guds hemmeligheter inkluderer sakramentene. Sakramentenes makt ikke avhengig av ordinasjon eller på personen som administrerer den, men pastoren ansvarlig for hvordan de forvaltes. Derfor det normalt han som gjør det. For det fjerde pastoren ansvarlig for å lede gudstjenesten. Han den som har fått trening i å gjøre det. Han best utrustet til jobben. Det en del av hans arbeid. Det passer med hans kall som forkynner og tilsynsmann for flokken. Under normale omstendigheter denne pastorstjenesten en fulltidstjeneste, altså en heltidsjobb. Et livslangt studium av skriften og stadig fordypning i teologi og grunnspråk for å være best mulig skikket til å forsvare flokken mot angrep og rettlede med en evangelisk tunge krever mange timer og mye konsentrasjon. Det kreves grunnleggende teoretisk kunnskap i skriften og et fortsatt studium og fordypning av den for å være skikket som tilsynsmann og hyrde. Frelsen kommer ved sannheten om Kristus som finnes i skriften, og for å kunne løfte fram disse sannheter kreves studium av skriften. På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Kvalifikasjoner for pastorstjeneste finner vi i 1. Timoteus 3:1-7. Her skriver Paulus om hvilke grunnleggende kvalifikasjoner en tilsynsmann og hyrde må ha. De gjelder for så vidt alle kristne, disse kvalifikasjonene, men spesielt gjelder de hyrdene i forsamlingen. Det de som skal stå mot Satans angrep og må være beredt til å stå opp til forsvar for troen og for sin flokk når som helst. I 1. Tim 3:1-7 står det: Dette er et troverdig ord. Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnens mann, nøkter, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke krangleboren eller pengeskjær. Han skal kunne leve sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Dersom han ikke klarer å leve sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen. Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare. Pastoren er blitt betrodd et stort ansvar. Han er vokter over Guds flokk, en tjener i Guds hus. De samme nådemidlene som han deler med andre, er redskapene Gud vil bruke for å holde også ham trofast til det ansvaret. Om tjeneroppdraget. Det offentlige embetets oppdrag er å bygge opp kirken ved å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Gjennom bruken av nådemidlene blir uomvendte brakt til tro, og de troende bygget opp i tro. Gjennom ordets tjeneste blir troende utrustet til å tjene hverandre og til å dele evangeliet med de som enda ikke tror. Kraften i nådemidlene kommer fra den hellige ånd som jobber gjennom mennesker. Den hellige ånd er derfor hovedårsaken til at mennesker kommer til tro og sørger for kraften som virker tro. Allikevel trengs tjenere som forvalter og formidler nådemidlene. De er medarbeidere til at andre mennesker kommer til tro. Hør bare Paulus. Hva er da Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, men de skal få lønn hver etter sitt arbeid. Paulus sier til og med at han har frelst mennesker. Det sier han i 1. Korinterbrev 9:22. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake, for alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. Han sa også til andre at de kan frelse mennesker. I 1. Timotheus 4:16 sier han: Gi akt på deg selv og din gjerning som lærer. Fortsett med dette, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og den som hører deg. Og 1. Korinterbrev 7:16 står det: Vet du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet du, mann, om du kan redde din kone? Selv om Jesus er verdens lys, så fortalte han også disiplene at de var verdens lys. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, sier han i Matteus 5:14. Vi kristne reflekterer Kristi lys i verden, og mennesker kommer til tro gjennom de ord vi forkynner. Guds nåde, Kristi fortjeneste og den hellige ånds verk er de faktiske årsakene til frelsen. Evangeliet gjennom ord og sakrament er redskapene som den hellige ånd jobber gjennom. Tjeneren som forkynner evangeliet og forvalter sakramentene er en medarbeider som Gud vil bruke, selv om han er ofte en veldig svak medarbeider. Alle disse tjener det samme oppdraget, men det er en ordning herfra over og ned. Gjennom nådemidlene gir også den hellige ånd gaver til alle troende for å bygge opp dem selv og kirken. I 1. Korinterbrev 12:7 står det: hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det blir til gagn. Kristus gir tjenere til kirken for å hjelpe dem alle til å utvikle sine gaver. I Efeserbrevet 4:7-10 står det: nåden er gitt hver enkelt av oss, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor står det: han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene gav han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned i jordens dyp. Og han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. De gavene Kristus gir til kirken er sine tjenere, som nå er tatt til fange av ordet og arbeider for ham. Disse menn som er tatt til fange av ordet er pastorer og andre offentlige tjenere i kirken. Paulus var selv en av disse som var tatt til fange av ordet og nå arbeidet for Kristus. Det er ikke den offentlige tjenerens oppgave å tilfredsstille menneskers følelser eller ønsker. Det er ikke hans oppgave å underholde sine tilhørere, men å bygge dem opp. Pastorens oppgave er ikke å fortelle sine medlemmer det de vil høre, men å fortelle dem det de trenger å høre. Han kan ikke la seg påvirke av hva som er på den teologiske eller moralske moten. Hans eneste kriterium er, så sier Herren: forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem, for det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. Pastoren kan ikke la seg påvirke av at medlemmer som ikke liker ham kan flytte rundt til andre kirker og forsamlinger til de finner forkynnere som forteller dem det de vil høre. Å ta sannhet i kjærlighet, og tale sannhet i kjærlighet, vil iblant lede til forherdelse hos tilhører. Men pastorens oppgave er å være trofast sin tjeneste, uansett kostnad. Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, for jeg har på ingen måte unnlatt å forsyne hele Guds plan og vilje. Og søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud, prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags. Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Selv om pastoren er den ledende teologen i forsamlingen, så er det ikke hans oppgave å finne på nye lærer for forsamlingen. Det er ikke på noen måte det offentlige embetets oppgave å forfatte nye troslærer eller lage kirkelover som går utover eller motsetter seg skriften. Skriften er den eneste kilden for læren. Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for det er en som er lærer for dere, og dere er alle søsken. Og kall ikke noen her på jorden far, for dere har bare en far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere veiledere, for dere har bare en veileder, Kristus. Jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. Det er heller ikke det offentlige embetets oppdrag å regulere det som er fritt, det vi kaller for adiafora. Selv om forsamlingsliv reguleres med retningslinjer og lover, er dette noe som gjøres ut ifra Guds orden. Men Gud er ingen regelrytter. Gir han regler i skriften, så er det for vårt gode. Lar han være å lage regler, så skal heller ikke vi lage noen. Til frihet har han skapt oss. Til sist, så skal ordets tjener holde kirke og stat klart avskilt. Vi kan ikke styre et land ved evangeliet. Evangeliet har sin plass, og sverdet har sin plass i Guds skapelse. Ordets tjener skal kjenne sin begrensning, men selvsagt oppfordre til helge liv blant sin flokk, slik at det kommer samfunnet til gode. Tjeneren som kjenner sitt ansvar og oppdrag skal utføre sine plikter så godt han kan. Så skal dere da se på oss som kristne tjenere og forvaltere av Guds hemmeligheter. Nå kreves det av forvaltere at de viser troskap. Og la ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende. I ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet. Inntil jeg kommer skal du særlig ta deg av skriftlesningen, forkynnelsen og undervisningen. Forsøm ikke den nådegave som er i deg, den du fikk på grunnlag av profetiske ord, da de eldstes råd la sine hender på deg. Ta deg av alt dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gi akt på deg selv og din gjerning som lærer. Fortsett med dette. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Forsamlingene bør være oppmerksomme på og kreve at utdannelsen av fremtidige tjenere er så grundig som mulig. De vil ha de beste pastorene de kan få, og de er samtidig selv ansvarlige for de menn de kaller og setter til tjeneste. Vær ikke for snar til å legge hendene på noen, og bli ikke medskyldig i andres synder. Hold deg selv ren. Og det du har hørt av meg i mange vitners nerver, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Det påligger forsamlingen å elske, ære og støtte sine pastorer og adlyde dem i saker som er bestemt av ordet. Vi ber dere, brødre, å vise dem anerkjennelse som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere. Dere skal elske dem og sette dem overmåte høyt på grunn av den gjerning de har, og hold fred med hverandre. Og på samme måte har Herren bestemt at de som forsyner evangeliet skal leve av evangeliet. Det offentlige embetets oppdrag er å forkynne evangeliet slik at det bygger opp troen til de troende og til omvendelse for de ikke-troende. Alt annet pastorer og andre tjenere gjør, er sekundært denne store oppgaven. Tjenere i det offentlige embetet arbeider på oppdrag av Gud. Han har kalt dem til oppbyggelse av alle medlemmene i kirken. Kirken kan ikke kreve at tjenerne gjør noe som går imot de retningslinjer Gud har gitt dem. Heller ikke er pastoren slaver eller vanlige ansatte som kan ansettes og avsettes etter ønske. Gud er vår alles far. Tjenerens oppdrag er å tjene Guds barn med evangeliet. Amen. Jeg kan gjenta Augustana 5, som er sammenfatter det offentlige embetet. For at vi skal komme til denne tro, er det innskriftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. Det er Augustana 5. Og for videre studium om emnet anbefales boken The Ministry of the World av John Book. Den ser sånn ut. Tjokk bok på 400-500 sider. Så jeg tenkte at det var bedre å sammenfatte det i 10-11 norske sider enn 400 engelske. Der finnes historisk bakgrunn, gammel kyrkehistorie, nye kyrkehistorie, veldig mye sitater fra gamle testamentet, fra nye testamentets tid og så videre. Så den, for dem som kan engelske, så det er en veldig bra bok om embetet, og den er delt opp i lagom store kapitler som kan leses hver for seg. Det er et utdrag og en viss bearbetning av deler av den boken.